Mutta eli salmi yksi, salmien kirjan ihan alusta, niin voitaisiin sanoa, että mitä tämä salmi käsittelee, mikä on sen pääpointti, niin kiteyttää siihen, että mitä on todellinen onnellisuus. Mitä on todellinen onnellisuus, todellinen ilo tai mitä on todellinen siunattu elämä. Ja jokainen ihminen jollain tavalla kysyy tätä kysymystä omassa elämässään. Ehkä ne sanosta juuri tuolla tavalla ja heidän vastauksensa siihen kysymykseen ja jopa määritelmä siltä, että miltä näyttää todellinen onnellinen elämä tai siunattu elämä on varmasti todella erilainen monella ihmisellä ja usein täysin vastoin sitä, miten Raamattu määrittelee sen. Mutta ihmiset yleensä kuitenkin tahtovat ainakin kysyä sen kysymyksen ja niin kuin viime vuosina varsinkin sanoisin, että Suomessakin, jos meet vaikka suomalaiseen kirjakauppaan, akateemiseen kirjakauppaan tai jotain, että katsot siellä vähän minkälaisia kirjoja on hyllyssä, varsinkin siellä ei-fiktiivisessä hyllyssä niin sanotusta, niin ensinnäkin huomaat sen, että jos yrität etsiä jonkinlaista kristillistä kirjallisuutta, niin siellä ei varmaan löydy yhtään, ehkä siellä on yksi Raamattu, joku virsikirja korkeintaan. Mutta sitten siinä voi olla, siinä lähellä yleensä voi olla jopa pari hyllyä sellaista niin kuin erilaista self-help kirjallisuutta, niin sanotusti. Ja tarkoituksena se, että miten olla onnellinen elämä tällä tavalla tai tämä. Niin kuin kaiken näköisistä eri näkökulmista ja miten joku meditaatio, erilaiset itämaiset uskonnot, miten ne voi auttaa, jooga, sitä, tätä. Ja kaiken näköistä kirjaa ja viisautta tarjotaan onnelliseen ja täyteläiseen, niin kuin iloiseen elämään. Eli on paljon ihmisiä, että antaa kaiken näköisiä vastauksia ja neuvoja, että mitä näyttää ja miten saada hyvä elämä, onnellinen, siunattu elämä. Mutta mikä on Raamatun vastaus? Mikä on Raamatun vastaus siihen, miltä näyttää todellisesti onnellinen ja siunattu elämä? Niin salmi yksi on ehkä niitä parhaita, totta kai monessa eri kohdassa ja niin kuin Raamattu käsittelee tätä aihetta. Mutta salmi 1 kiteyttää sen todella hyvällä tavalla. Ja salmi 1 ja salmi 2 myös toimii salmien kirjan niin kuin johdantona. Ne toimii niin kuin ihan niin kuin kirjoja tänäänkin, jos ostat kirjan, niin yleensä kirjassa on, siinä on johdanto tai niin kuin introduction luku, joka jollain tavalla kertoo, että mistä tämä kirja on ja jollain tavalla kiteyttää sen kirjan pääpointit ja vähän niin kuin kertoo, että mitä on luvassa. Ja sitten itse asiassa vähän niin kuin kirja alkaa. Niin samalla tavalla salmien kirjassa ensimmäiset 2 salmia toimii johdantona, kiteyttää ne pääteemat ja tämmöisen niin kuin pähkinänkuorossa, jota koko salmien kirjasta eri tavoilla tulee myös käsittelemään. Ja varsinkin tämä ensimmäinen salmi nimenomaan antaa meille hyvän ja selkeän vastauksen siihen, että mitä on onnellinen, siunattu elämä. Okei, no ensin on tietysti paras lukea se salmi, joten haluan lukea sen teille ja sitten mennään läpi ja nähdään, mitä me voimme oppia tästä. Eli salmi 1, jakeesta 1, luen Raamattu kansalle käännöksessä. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Niin ei ole jumalattomien laita, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää. Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskaiden seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Tämä on salmi 1. Se alkaa tällä sanalla autuas, autuas. Ja suomen kieli ei ole mulla kaikista vahvin, niin sanotusti ruotsin kieli on äidin kieli, englannin kieli jopa vahvempi, niin kuin monet teistä tietää. Ja ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä en kirjoja lukenut paljon ollenkaan, puhumattakaan sitten suomen kielestä tai kristillistä kirjallisuutta. Niin sana autuas on vähän sellainen, että mitä se edes tarkoittaa. Tai en tiedä, koska olet itse viimeksi kuullut jonkun käyttävän sanaa autuas niin kuin ihan normaalissa päivittäisessä kielenkäytössä. Itse en ainakaan muistaisi kuulleeni sitä, en tiedä koska viimeksi. Mutta samaan aikaan, ja kun mä itsekin tätä suomenkielistä, tätä versiota tästä saannasta valmistelin, katsoin, että miten, kun englanniksi tässä käytetään sanaa blessed, niin kuin siunattu, sitä autuus, että mitä tämä tarkalleen, niin kuin miten sana autuus määritellään suomen kielessä ja niin kuin suomalaisessa sanakirjassakin. Niin sen jälkeen totesin, että tämähän on hyvä sana. Ja ehkä pitäisi niin kuin aloittaa sellainen, että uudestaan kristityt ruvetaan käyttämään tätä sanaa enemmän. Ja se on hyvä, että se on siinä, mutta se vaatii ehkä vähän kuitenkin selittämistä. Mutta mitä on autuas tai autuus? Ja löysin tosiaan netistä tämmöinen kuin suomisanakirja.fi, minkä näköinen auktoriteetti se on, mutta kuitenkin antoi tälle termille autuus ja sanoi, että autuus on täydellinen onnellisuus Jumalan yhteydessä. Mä ajattelin, että hyvä. Siinä on hyvä niin kuin raamatullinen kristillinen merkitys tälle sanalle. Autuus on täydellinen onnellisuus Jumalan yhteydessä. Jumalan yhteydessä. Mutta kuitenkin, kun sanoja valmistelin, niin en tästä loppujen lopuksi katson kuitenkin hebreaa, tai sitten jos uudesta testamenttia, niin kreikkaa. Mutta tämä hebrean kielen sana, joka tosiaan englanniksi usein käännetään blessed, mutta se hebrean kielen sana, sen voisi myös kääntää niin kuin sanalla onnellinen. Onnellinen. Ja jopa suomenkielisissä raamatuissa on toisissa kohdissa, missä tätä samaa sanaa käytetään. En muista mikä salmi se on, mutta se salmin kohta, missä puhutaan, kuinka lapset ovat siunaus vanhemmilleen. Ja niin kuin, arrows in the hand of a warrior. Miten se nyt menee? No joo, mutta siinä kohdassa, siinä sanotaan, blessed is the man, niin se on onnellinen on se mies. Jopa suomenkielisessä käännöksissä välillä se käännetään autuas, välillä onnellinen. Eli sana autuas, sana siunattu, niin on käytännössä, että se on onnellisuus. Mutta siksi se on hyvä tässä, ja on hyvä, että se ei ole käännetty pelkästään onnellinen, koska se on enemmän kuin vaan, mitä me ajatellaan onnea. Se on syvempää onnea, niin sanottu, vankempaa onnea, se on autuutta, se on autuutta. Siksi on kiitollinen tästä sanasta, mikä meillä on suomen kielessä. Pyrin sitä itse käyttämään enemmän tulevaisuudessa. Mutta autuas. Eli se ei ole vaan niin kuin pinnallista onnellisuutta tai vaan niin kuin sitä samanlaista onnellisuutta, mitä maailman ihmisillä on. Tai että onnellinen innoissaan, sain uuden tietokoneen. Tai joku, että jee, jippii, niin kuin onnellinen. Niin kuin, että se on niin kuin pinnallinen onnellisuus. Vaan tämä on just sitä syvempää, täydellistä onnellisuutta Jumalan yhteydessä. Jumalan yhteydessä. Totta kai me ollaan kiitollisia ja onnellisia myös eri siunauksista, oli se vaikka uusi tietokone tai mikä tahansa juttu. Mutta tämä on paljon syvempi, paljon vakavampi, paljon mahtavampi asia. Autuus. Autuus. Autuas se mies. Autuas se mies. Mutta miltä näyttää tämä mies, jolla on täydellinen onnellisuus Jumalan yhteydessä? Miltä näyttää elämä, joka on täydellistä onnellisuutta Jumalan yhteydessä? Mitä on autuas elämä? On mielenkiintoista, että tässä salmi ei aloita sitä kuvailemalla positiivisessa mielessä, niin kuin että se näyttää tältä, tai se näyttää tältä. Siihen tullaan myös, mutta se alkaa kuvailemalla, mitä se ei ole. Mitä se ei ole. Eli tässä meillä annetaan kolme eri pointtia niin kuin negatiivisesta näkökulmasta. Ja kun ajatellaan, että mitä on todellinen onnellisuus, todellinen siunattu elämä, niin meidän täytyy lähestyä sitä tämän psalmin pohjalta, aloittelen ensin sitä, että mitä se ei ole. Tai miltä siunattu mies, autuas mies, mitä hän ei tee. Mitä hän ei tee. Ja niin kuin sanoin, kun sanasin tämän englanniksi, niin sanon tässä suomeksikin, niin mulla on tässä 3 pointtia tässä saarnassa ja yleensä, mulla on yleensä aina jotain pointteja, mutta yleensä niitä en painota niin paljon, mutta tähän saarnaan haluan niitä painottaa ja rohkaisen sinua jopa laittamaan ne mieleen tai kirjoittamaan ylös, niin kuin muistamaan ne ulkoa, koska olen huomannut omassa elämässäni, ne on ollut siunauksena ja kiteytyksenä, miten ymmärtää tämä salmi ja kiteytyksenä ja muistutuksena, mitä on siunattu elämä. Ne 3 pointtia, nämä on lyhyitä, helppo muistaa. Mä yrittänyt ne muotoilla tavalla, että ne olisi helppo muistaa. Mutta tulee olemaan nämä. Ensimmäinen pointti, hylkää jumalaton viisaus. Hylkää jumalaton viisaus. Eli se lähtee siitä, että sä hylkäät jotain. Sä kiellät jotain ja sitä vastaan. Sä hylkäät sen. Ja mä tuun selittämään, mitä tarkoitan tuolla jumalaton viisaus. Mutta sä hylkäät jumalattoman viisauden. Toinen, sitten positiivisesta näkökulmasta, mitä nähdään. Hyväksy Jumalan sana. Hylkää jumalaton viisaus. Hyväksy Jumalan sana. Ja mä yritin tuossa käyttää sanaa H aloitukseen. Ehkä hyväksy on vähän liian laive, ehkä saadaan, mutta en mä keksinyt sille parempaa. Mutta se ei ole pelkästään hyväksymistä, että no mä nyt hyväksyn sen. Mutta se on niin kuin hyväile tai hyväksy tai vastaan tai iloitse ja mielly siihen. Mutta hyväksy Jumalan sana. Hylkää jumalaton viisaus, hyväksy Jumalan sana. Ja sitten huomioi jumalattomien loppu. Huomioi jumalattomien loppu. Hylkää jumalaton viisaus, hyväksy Jumalan sana, huomioi jumalattomien loppu. Sanoisin, että näissä tässä kiteytyy se, mitä tämä salmi opettaa, ja salmi kiteyttää itsessään sen, että mitä on todellinen siunattu elämä, todellinen Jumalaa pelkäävä elämä, miltä se näyttää, todellinen onnellisuus. Okei, mutta mitä tarkoittaa hylkää jumalaton viisaus? Mitä meidän tulee hylätä ja miksi? No jaa, yksi alkaa sillä, että autua se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan. Eli se on se ensimmäinen negatiivinen. Hän ei vaella jumalattomien neuvon mukaan. Mitä tarkoittaa, miltä näyttää se, että joku vaeltaisi jumalattomien neuvon mukaan? No se tarkoittaa sitä, että hän vaeltaa sen neuvon, sen ajatusmaailman, sen prioriteettejen, ajatuksien Jumalasta, Jumalan säädöksistä, käskyistä kaikkea. Ja hän ottaa sen, vastaanottaa sen ja ajattelee sen mukaan ja loppujen lopuksi hän rupeaa myös käyttäytymään sen mukaan. Eli päinvastoin, mitä me tullaan kohta näkemään. Nämä on 2 kontrasti, 2 vastakohtaa. Me nähdään ensin se, että mitä se ei ole siunattu elämä, ja sitten me nähdään, mitä se on. Kummatkin liittyy samaan, ne ovat vastakohtia. Ja olen itse huomannut sen, kun olen kuunnellut niin kuin opettajia tai saarnaajia, ja usein todella hyvät saarnaajat ja opettajat, usein ne käyttää esimerkkejä, kun ne selittää eri juttuja, niin ei vaan, että kun ne, jos se yrittää selittää jotain, niin vaan positiivisesta näkökulmasta, vaan ne myös selittää, että mitä se ei ole. Mitä se ei ole. Ja mitä enemmän me ymmärretään, mitä se ei ole, sitä me ymmärretään myös paremmin, että mitä se todella on. Ja tätä tekee saali tässä. Eli ei vaella jumalattomien neuvon mukaan. Mitä tarkoittaa jumalaton? Kuka on jumalaton? Ja tämä on muuten hyvä. Mä tykkään tosi paljon suomenkielisestä käännöksestä tästä, koska esimerkiksi englanninkielisessä ESV:ssä niin tässä on sana wicked. Ja englanninkielisessä saarnassa joudun sitä selittämään, että tämä sana itse asiassa olisi parempi kääntää ungodly, jumalaton. Miksi siinä se? Koska englanninkielisessä wicked, niin kuin ajattelee enemmän, että se on niin kuin ihminen, joka on jotenkin niin kuin, joku kauhean julkisyntinen, joka on niin kuin skandaali jotenkin ulkopuoliselta. Näin. Että on jokin paha ihminen, niin kuin, että kaikki vaan että kävelee kadua ja kaikki, että tuossa on paha ihminen. Jumalaton kuvailee jopa enemmän sitä, mitä se hebreankielinen sanakin tarkoittaa. Ja se yksinkertaisesti kuvailee ihmistä, joka on jumalaton siinä mielessä, että hän on uskoton, voisi olla toinen sana. Hän on ihminen, joka kieltää Jumalan auktoriteetin, Jumalan sanan käskyt. Hän voi olla todella ulkoisesti todella arvostettu. Hän voi olla todella niin kuin ulkoisesti, että hänen elämänsä ei ole mitään skandaalia tai muuta, mutta sisältä hän on jumalaton. Hän hylkää Jumalan auktoriteetin, hän hylkää Jumalan käskyt, Jumalan sanan, ja siksi hän on jumalaton. Eli ihminen, joka on jumalaton, ei ole vaan joku julkisyntinen semmoinen. Tai joku satanisti, joka kävelee kadulla. Ja tarkoitan, se on niin kuin joku hevivaatteet ja teet petrogrammit, tuossa on jumalaton ihminen. Joo, kyllä hänkin on jumalaton, mutta niin on se arvostettu firman johtaja, joka ehkä käy seurakunnassakin joka viikko, jos hän todella ei usko Jumalan käskyn, Jumalan sanaa, ja hän ei rakasta Herran opetusta. Hän on jumalaton. Ja on mielenkiintoista itse Salmien kirja, puhuu, että on mahdollista olla ihmisiä, jotka ovat jumalattomia ja ovat jopa osana uskovien yhteyttä. Uskovien yhteyttä. Ja haluan tästä nopeasti avata tuota Salmien kirjassa luku 50. Salmi 50 ja jae 16. Tämä salmi niin kuin käsittelee sitä, kuinka jakessa 8 esimerkiksi, niin sanot, en minä, tässä Jumala puhuu. Jakessa 7 mä luen, niin auttaa ehkä teitä ymmärtää enemmän. Ja 7, kuule kansani, kun minä puhun, Israel, minä todistan sinua vastaan, minä olen Jumala, sinun Jumalasi. Ja 8, en minä nuhtele sinua uhriesi tähden, polttouhrisi ovat aina minun edessäni. Eli he tekivät jopa uhreja, olivat mukana siinä, mistä Jumala oli määrännyt, mikä oli oikein ja hyvä. Mutta sitten huomaa myöhemmin tässä, varsinkin jakeessa 16. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo, mikä sinä olet kertomaan minun säädöksistäni ja ottamaan liittoni huulillesi. Sinähän vihaat nuhtelua ja heität minun sanani selkäsi taakse. Eli tässä Jumala ei puhu, niin kuin, tämä ei ole viittaus jotenkin Israelin ulkopuolisille pakanakansoille, vaan tässä oli, niin kuin, ihmiset, oli osana Israelin kansaa ja osana jopa näiden uhrien tekemisessä ja muussa. Ja hän, Jumala kutsui heitä jumalattomaksi. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo, mikä sinä olet kertomaan minun säädöksellä. Sä kerrot, sä puhut mun säädöksistä, sä otat huulillesi minun liitoni, mutta sinun ei tulisi, koska sinä olet jumalaton. Toinen tapa sanoa tässä kontekstissa on tietysti tekopyhä. Ja on mahdollista olla jumalaton ja jopa olla uskovien niin kuin ulkoisessa yhteydessä. Jumalattoman neuvot. Mitä tämä sitten tarkoittaa, kun ajatellaan, että okei, että ensimmäinen tästä, että mä ymmärrän, että mun ei tule vastaanottaa jumalattomien neuvoja. Tarkoittaako se sitä, että jos mä menen vien mun auton verstaaseen tai jonnekin ja mä huomaan, että se auton korjaaja on täysin jumalaton, niin kuin näkee merkkejä, että tämä ihminen ei todellakaan kunnioita Jumalaa millään tavalla, ja hän pilkkaa Jumalaa jopa vaikka puheessaan siinä, tai että oi vitsi, tämä mun autokorjaaja on jumalaton mies. Nyt jos se neuvoo mua, että mitä mun pitää tehdä mun autolle tai mun öljyn vaihtamiseen, niin en kyllä kuuntele. En kuuntele, koska hän on jumalaton mies, ja minä en vaella jumalattomien neuvon mukaan. Niin tietysti, se ei tarkoita sitä. Mutta se tarkoittaa sitä, että kaikkiin asioihin, kaikki asiat, jotka liittyy niin sanotusti eettisiin, moraalisiin, hengellisiin asioihin. Kaikissa niissä asioissa, niin me emme kuuntele, me emme vastaanota, me emme vaella jumalattoman neuvon mukaan. Jos sinä kysyt minulta, että hei Miska, missä on lähin bussipysäkki, ja mä sanon, että se on tuossa ja tuonne suuntaan, ja sit sä lähdet kävelemään vaeltamaan bussipysäkkiin tuonne suuntaan, sinä vaellat mun neuvon mukaan. Tässä hengellisesti sanottuna, jos Jumalaton sanoo sinulle, että prioritoisi tätä, teet tätä, ja jos on vastoin Jumalan säädöksiä, ja sinä teet sen mukaan, rupeat ajattelemaan sen mukaan, elät sen mukaan, sinä vaellat jumalattoman neuvon mukaan. Ja usein tässä vaiheessa se on mitä salakavalampaa tässä. Me nähdään, näissä kolmessa me tullaan näkemään, niin kuin, miten sen sanoisi, alaspäin menemä spiraali. Se menee syvempään syntiin tässä jokaisen näiden kolmen ei-lauseen edessä. Se alkaa enemmän siitä neuvosta ja kuuntelemisesta. Ja meidän täytyy jopa uskovina, todellisina kristittyinä, täytyy olla varuilla, että jumalattomien viisaus, joka ei ole todellista viisausta tietenkään, jumalattomien neuvo, ettei se vaikuta meihin tavoilla, jota me ei jopa edes itse aina huomata. Meidän täytyy olla varuillaan. Ja maailma on vaikuttanut seurakuntaan, on yleisesti kristillisen seurakuntaan paljon enemmän kuin monet kristityt jopa edes tajuaa ja huomaa. Jumalattomien neuvo on vaikuttanut kristittyihin ja seurakuntiin. Meidän täytyy olla varuilla omassa elämässämme siitä. Eli, mutta miten se jatkuu? Mikä on se toinen ei tässä? Ei vailla jumalattavien neuvon mukaan. Toinen, ei viivy syntisten teillä. Tai niin kuin 3.3.3.8 vanha käännös, ei astu syntisten teitä. Niin kuin sanoin, se menee niin kuin alaspäin, niin kuin spiraali, menee syvemmälle tähän syntiin. Ensi kuuntelee jonkun neuvoa, menee sen mukaan vaeltaa, ja sitten yhtäkkiä menee enemmän heidän tietään, heidän mukaan, ja rupeaa viipymään siinä, ja menee lähemmäs ja lähemmäs sitä syntisten tietä. Mitä tarkoittaa syntinen? No syntinen yksinkertaisesti se, joka, vaikka nämä kaikki jumalat on syntinen pilkkaaja, niin kuin liittyy samanlaisiin ihmisiin, mutta tässä syntinen on enemmän se, joka niin kuin tietoisesti tai jopa tietämättä rikkoo Jumalaa vastaan. Eli ensin se on niin kuin yleisellä tasolla jumalattoman neuvot ja ideat eri asioista. Ja sitten se niin kuin enemmän niin kuin käytännössä, nyt ruvetaan jo rikkomaan Jumalan määräyksiä ja lakeja kohtaan syntiä. Rikkoa tiettyjä käskyjä vastaan tietoisesti tai jopa tietämättä. Ja sitten me nähdään se pilkkaa, joka menee niin kuin vielä syvemmällä tähän syntiin. Mutta autuasmies ei viivy syntisten teillä. Eli hän ei ota osaa siihen. Ja hän ei niin kuin, koska siinä enemmän se vetäisi häntä syntiin ja vääryyteen. Sitten, minkä se loppuu? Eikä istu. Ensin kuuntelee. Lähtee vaeltamaan, sitten viipyy enemmän ja enemmän siinä syntisten tiellä. Ja mikä on lopullinen, niin kuin normaali. No sitten, täällä nyt ollaan, nyt istutaan tästä, istutaan heidän kanssaan. Että ollaan, niin kuin, ollaan päästy siihen lopputulokseen ja nyt istutaan. Ja ei istuta vaan missä tahansa, istutaan pilkkaajien parissa. Mitä tarkoittaa pilkkaajien parissa istuminen? Sä oot osallinen sitä. Sä oot osallinen sitä, sä näytät sillä, että sä istut siinä. Niin tässä ei ole kyse jotenkin siitä, että mä käyn syömässä vaikka Heisburgista jotain ja yhtäkkiä vahingossa mä istun samassa pöydässä kuin joku pilkkaa. Ja että onko mä nyt rikkonut? Ei, vaan tässä on kyse siitä, että sä osallistut semmoiseen tieteen tahtoen. Ja sä oot pikkuhiljaa, sä oot ensin kuunnellut jumalattomien neuvoja, ja pikkuhiljaa se on vaikuttanut sulle enemmän. Nyt sä oot viipynyt syntisten teillä, ja loppujen lopuksi sä istut, ja sä oot osana sitä. Ja sä näytät sillä, että sä istut heidän kanssaan pilkkaat. Mitä pilkkaat? Mitä pilkkaat? Pilkka on hyvääkin pilkkaamista. Tullaan itse asiassa näkemään salmissa 2. Jumala pilkkaa maailman hallitsijoita, heidän typeryydestään. Jumala pilkkaa jumalattomia ihmisiä. Eliakin pilkkas Baalin profeettoja. Ja niin tulee meidänkin silloin tällöin pilkata kaikkea vääryyttä oikealla tavalla. Tavalla, joka kunnioittaa Jumalaa. Mutta on oikeanlaista pilkkaamista sitä vastaan, mikä on Jumalaa vastaan. Mutta tässä kysymys on niitä, jotka pilkkaavat Jumalaa. Pilkkaavat Jumalaa, hänen määräyksiään ja hänen omiaan. pilkkaavat sitä, mikä on oikeaa, sitä, mitä on vanhurskasta. Niin kuin mainitsin tänään tässä alussa, että on tämä aborttikansalaisaloite. Jos olette Facebookissa, jos kiinnostaa, niin menkää katsomaan sinne vähän niitä kommentteja. Siellä näkyy aika paljon hyviä esimerkkejä niin kuin pilkasta, niin kuin vihasta ja tämmöisestä niin kuin haukkumisesta ja kuoleman toivotuksesta suunnilleen joku. Ja kaikki niin kuin pilkkaa ja osa niistä on ihan siis niin kuin nimenomaan Jumalaa ja että kun täällä on jotain uskovaa ja näin. Se on pilkkaa sitä kohtaan. Mitä siinä edustetaan, joka on tietysti viattomien lasten murhaamista kohtaan. Ja loppujen lopuksi se heidän pilkkaansa on Jumalaa kohtaan. Jumala on se, joka on luonut ihmisen ja luonut ihmislapsen. Ja he pilkkaavat sitä. He pilkkaavat sitä. Vanhassa testamentissa on yksi mielenkiintoinen esimerkki tähän liittyen, kun ajatellaan näitä kolme eri etappia, vaeltaminen jumalattomin neuvon mukaan, viipyminen syntisten teillä ja istuminen pilkkaajien parissa. Ja joka toimii meille myös todella varoittavana esimerkkinä. Haluan lukea lyhyesti teille ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 13. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 13, Lootin kertomuksesta. Loot. Moni teistä muistaa, mitä Lootille tapahtui ja lopuksi hänen vaimolleen ja näin. Mutta tämä tarkoitus ei nyt käydä kaikkia niitä eri juttuja läpi, mitä Lootin elämässä tapahtui, mutta mielenkiintoista mun mielestä nähdä tämä, kuinka tietyllä tavalla pikkuhiljaa tässä esimerkiksi Loot oli vanhurskas mies, eli Loot oli uskova. Loot oli toinen Pietarin kirja 2.7 puhuu siitä, että vanhurskas Loot. Että hän oli, vaikka hän teki typerää, ja hän teki tässä, hän teki paljon typerää, ja hänen perheensä kärsi sen takia, ja jopa hänen jälkeläisensä kärsi suuresti siitä. Mutta hän oli niin kuin vanhurskas mies, Jumalaa pelkäävä uskova mies. Mutta me nähdään hänen elämässään tietyllä tavalla, kuinka hän lähemmäs ja lähemmäs meni kuinka häneen vaikutti jumalattomien neuvoja ja lopuksi istui jumalattomien kanssa. Niin haluan nopeasti lukea ensimmäinen Mooseksen kirja 13 ja jae 11. Lukee näin. Loot valitsi itselleen koko Jordanin tasangon ja siirtyi itäänpäin. Näin he erkanivat toisistaan. Abram asettui asumaan Kaananin maahan, mutta Loot asui tasangon kaupungeissa ja siirtyi telttoineen paikasta toiseen aina Sodomaan asti. Mutta Sodoman miehet olivat pahoja ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan. Loot ja Abram, Loot sai valita ensin. Loot katsoi, että tuolla on hyvännäköistä maata, vehreitä, hyvin kasvaa. Se on todella lähellä Sodomaa. Ja he tiesi, että Sodoma ja Gomorra edusti sitä, mikä kapinaa Jumalaa kohtaan. Mutta hän että no, ei sillä väliä. Mä menen sen mukaan, mutta toi näyttää hyvältä. Toi näyttää hyvältä toi maa. Eli voitaisiin sanoa, että hän niin kuin ensin, me nähdään se, että kuinka se meni aste asteeltaan pahemmaksi. Hän meni ensin lähelle Sodomaa, niin kuin huomaat tuossa, mutta Loot asui tasangon kaupungeissa ja siirtyi telttoineen paikasta toiseen. Eli pikkuhiljaa meni lähelle Sodomaa ja sitten pikkuhiljaa enemmän ja enemmän lähelle Sodomaa siirti telttojaan. Ja sitten hän aina Sodomaan asti. Hän muutti Sodomaan. Hän niin kuin viipyi enemmän syntisten teillä. Hän tuli osalliseksi ja samaan aikaan kanssa, jos ajatellaan Lootin varittavaa esimerkkiä, niin hän hylkäsi, voidaan sanoa niin kuin uskovien yhteyden. Hän hylkäsi siinä mielessä, hän erottautui tässä mielessä Abramista ja meni turhan kauas ja turhan lähelle vääryyttä. Ja me nähdään, miten se vaikutti hänen elämäänsä. Olisi ollut parempi, että hän olisi valinnut toisen paikan ja olisi pystynyt olemaan lähempänä Abramia ja yhdessä siinä uskovien yhteydessä. Hän meni lähelle Sodomaa ja loppuun Sodomaan asti. Ja niin kuin tuossa sanotaan, mutta Sodoman miehet olivat pahoja ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan. Siellä tietysti homoseksuaalisuus ja kaiken näköinen muu seksuaalinen perversio oli todella suosittua. Mutta miten sitten, ja Loot asui siellä pitkän aikaa, monta vuotta, ja jakeessa luvussa 19, ensimmäiseksi Mooseksen kirjasta, haluan näyttää vielä toisen esimerkin tähän Lootiin. Luku 11, jae 1, tässä kun puhutaan siitä Sodoman tuhosta ja kun enkelit tulee, niin sanoo, kun ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, Loot istui Sodoman portilla. Ja tämä on se mielenkiintoinen just, että ihan niin kuin käytännössä nähdään Lootin elämässä vähän niin kuin tämä varoittava esimerkki Salmi ykkösestä nähdään tämä, että mennään ensin lähelle, sitten osalliseksi ja loppujen lopuksi istutaan heidän kanssaan. Hän istui Sodoman portilla, joka viittaa siihen, että tässä vaiheessa Loot toimi niin kuin jonkinnäköisenä hallinnollisena valtion työntekijänä niin kuin portilla. Siihen niin kuin, että hän oli täysin mukana siinä systeemissä. Ja tietysti se jumalaton meininki ja kaikki, mitä tapahtui, oli vaikuttanut häneen suuresti. Ja sitä me nähdään kaikissa hänen typerissään päätöksissään, esimerkiksi on taas tyttärensä ja kaikkea muuta. Ja sitten mitä hänen tyttärensä on oppinut siellä ja mitä heidän tyttären hänen seksuaalista synnistä ja mitä siitä tapahtui. Siitä tapahtui paljon kaikkea vääryyttä. Mutta halusin muistuttaa tässä kohtaa, just että Loot oli vanhurskas mies. Silti hän teki todella typeriä päätöksiä ja joutui kärsimään niiden typerien päätöksien takia ja hänen perheensä joutui kärsimään. Olkoon se varoittavana esimerkkinä meille ja hengellisesti sanottuna. Tietysti ei siinä mielessä Sodoman kaupunki, niin kuin ei se sama, vaikka meidän yhteiskunta enemmän näyttää Sodoman meiningiltä. Mutta olkoon se varoittavana esimerkkinä meillä, että me mene liian lähelle, liian osallisiksi ja kuuntele heidän neuvoja ole, ja että se vaikuttaa meihin. Vaeltaminen, sitten sen jälkeen viipyminen ja sitten sen jälkeen istuminen, täysi osallisuus siihen. Siltä näyttää ei autuvaan miehen elämä. Mutta todellisen autuvaan miehen elämä on päinvastoin. Hän ei tee tätä. Hän ei vaella jumalattomien neuvon mukaan. Hän ei viivy syntisten teillä. Eikä hän istu pilkkaajien parissa. Mutta mitä hän sitten tekee? Tässä me ollaan nähty se negatiivinen. Katsotaan nyt se positiivinen. Eli ollaan nähty hylkää jumalaton viisaus. Hylkää jumalaton viisaus. Mutta hyväksy Jumalan sana. Ja jos sinä todella hyväksyt, todella vastaanotat, todella olet mieltynyt Herran opetukseen, niin silloin automaattisesti tulet hylkäämään jumalattoman viisauden. Hyväksy Jumalan sana. Tässä on se vastakohta. Jae 2. Vaan hän on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on mieltynyt Herran opetuksen ja tutkii sitä päivin ja noin. Tämä on kaikessa niin kuin keskiössä, kun ajatellaan, mitä on autuas elämä. Miltä näyttää autuaan miehen, autuaan naisen prioriteetti? Mistä se kaikki kumpuaa? Mistä todellinen onnellisuus? Todellinen onnellisuus Jumalan yhteydessä. Mistä se kaikki kumpuaa? Se kumpuaa siitä, että ihminen vastaanottaa ja hyväksyy Herran opetuksen. Herran opetuksen, sitä mitä Jumala on ilmoittanut, kuka hän on, mitä hän käskee, mitä hän on sanonut. Se tietysti alkaa siitä, niin kuin nyt tiedämme Uuden testamentin jälkeen, kun Jumala on ilmoittanut enemmän, ja jopa Vanhassa testamentissa oli luottamus Jumalan lupauksiin ja tulevaan Messiaaseen, ja tulemme näkemään Salmissa 2, kuinka se liittyy siihen, että me löydämme turvamme hänestä, turvaamme häneen. Mutta se just kiteytyy siihen, että hyväksyy ja vastaanottaa Jumalan sana. Hän on mieltynyt Herran sanaa. Tai niin kuin vanha käännös 3.3.3.8 kääntää, hän rakastaa Herran lakia. Hän rakastaa Herran lakia. Siksi mä sanon, että hyväksyy on vähän liian mieto sana. Se oli paras, jonka keksin. Mutta se on, että ei vaan vastaanota sitä niin kuin pakkopullana jotenkin, että no okei, kai tämä on sitten totta. Vaan vastaanottaa se niin kuin ja iloitsee siitä, rakastaa sitä, on mieltynyt siihen, iloitsee siitä. Ja vanha käännös tosiaan mainitsee, että se on Herran laki. Ja Raamattu kansalle kääntää Herran opetus. Miksi tämä niin kuin ero näissä suomenkielisissä käännöksissä? No, tämä hebreankielinen sana on sana Toora. Niin kuin ehkä, vaikka hebreaa tietäisi yhtään, niin olet ehkä kuullut sanan Toora. Niin Toora, mikä se on? Juutalaiset puhuu Toorasta. Toora usein käytetään, viitataan Mooseksen ensimmäiseen, tai viiteen ensimmäiseen kirjaan, Tooraan. Tai sitten käytetään yleisesti Jumalan lakia. Mutta yleisesti ottaen se on sana, joka tarkoittaa opetusta, lakia, sitä, mitä Jumala on ilmoittanut. Ja siksi mun mielestä Raamattu kansalla on hyvä, että se kääntää Herran opetus, koska joskus me ehkä ymmärretään, että laki tarkoittaa vain vaikka 10 käskyä tai vain joku viittaus Mooseksen lakiin, vaan se on suurempi termi, Toora. Se on kaikkeen siihen, mitä Jumala on ilmoittanut hänen käskyihinsä. Niin autuas mies on mieltynyt, hän rakastaa Herran opetusta, Herran lakia. Toinen syy, miksi pidän Raamattu kansalle käännöksestä, en saa tästä mitään provikkaa tai muuta, mutta se tosiaan, että olen tämän maininnut aikaisemminkin, mutta tässä on, että isolla Herra, isolla tässä, niin kuin jos huomaatte, jos on Raamattu kansalle käännös, Herra on isolla kirjaimella, se viittaa siihen, että tässä ei ole vaan sana Herra, niin kuin mestariherra vai näin, vaan tässä on Jahve, Jumalan nimi, todellinen Jumala. Ei vaan joku Herra, vaan se todellinen luoja, Jahve, Israelin Jumala. Se on hänen nimensä. Ja tämä on kristityt aina tiennyt, tämä ei ole mikään uusi juttu, jonka Jehovan todistajat on jotenkin niin kuin, löytänyt. Kristityt on aina sen tietänyt. Mutta se on Jumalan nimi, Jahve. Siunattu mies on mieltynyt hänen opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Tutkii sitä päivin. Sana tutkii voitaisiin jopa kääntää melkein, että mutisee, joka on vähän tietysti kummallinen käännös olisi. Mutta tämä hebrean kielinen sana englanniksi usein käännetään meditate, niin kuin meditaatio. Ja voisi sanoa suomeksi, ehkä hän meditoi Herran opetusta, mutta se vähän ehkä hämmentäisi modernia lukijaa. Mutta mitä tarkoittaa englannin kielellä meditaatio, tai mitä mä tarkoitan mutisemisella? Se tarkoittaa sitä, että se on tutkimista siinä mielessä, että ihminen, kun varsinkin ennen, niin, kun luet jotain tekstiä, nykyään harvemmin, niin kuin ehkä en tiedä mikä teidän tapa, mutta jos luette kirjaa, niin suurin osa ihmisiä lukee hiljaa, niin kuin vaan. Mutta varsinkin Raamatun aikaa ja ennen, niin semmoinen idea, että luetaan hiljaa, oli erikoinen ajatus, että totta kai se luetaan ääneen. Tai ainakin mutistaan silleen, että jos luet itsekseen, niin autuas se mies, niin kuin, että se auttaa sitä itse lukijaa, kun se sanoo ne äänet ulkoon, se auttaa kuulemaan, se auttaa niin kuin laittamaan sen totuuden syvemmälle hänen ymmärrykseen sydämeen. Eli se on semmoista mutisemista. Meditaatioita, Jumalan sanaa. Eli kyseessä on enemmän kuin vaan Jumalan sanan lukemista, noin vaan. Ja niin kuin jotain, mä nyt luin tietyn määrän ja aivan sama, en mä ymmärtänyt siitä mitään. Tai näin. Vaan se on enemmänkin niin kuin oikein ymmärryksellä ja ajatuksella paneutua siihen. Ja mieltyneenä vastaanottaa sitä. Ja päivin ja öin. Usein tietysti päivällä sitä sitten enemmän luetaan ja sitten yöllä ehkä herää yöllä ja ja miettii, niin mitä mä luen ja miten tämä totuus Jumalan sanasta liittyy tähän mun elämään tällä hetkellä ja niin mitä. Ja se pointti on se, että autuaan miehen tai naisen elämän keskiössä on tämä rakkaus Jumalan opetukseen ja valmius enemmän ja enemmän pyrkiä ymmärtää ja elämään sen valossa. Enemmän ja enemmän, jokaisella elämän osa-alueella. Ja niin kuin vastaanottaväisin käsi, niin kuin, että tänne vaan, kaikki mitä Jumala ilmoittaa, ja enemmän ja enemmän. Ja yrittää koko ajan, ei vaan sunnuntaina, ei vaan, vaan niin kuin jatkuvasti miettiä, ja jatkuvasti sen tulisi olla jossain määrin ajatuksissa, ja eri ongelmia, joita me kohdataan, eri vaikeuksia ja muuta. Ja sitten miettiä, että no miten tässä tilanteessa, miten tämä. Ja, jatkuvasti tutkii ja laittaa sitä käytäntöön omaan elämäänsä päivin ja öin. Tämä on todellisen autuaan, todellisen onnellisen ja siunatun ihmisen elämän alku. Ja siihen se kiteytyy. Sitten tämä salmi antaa meille kuvauksen tästä autuasta miehestä. Miltä hän niin kuin tällainen runollisesti, mitä hän voisi kuvailla? Ja 3. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Suomessa meillä on paljon puita ja Suomessa meillä ei ole silleen puutetta yleensä niin kuin vedestä ja ei ole niin kuin kuivia, kovin pitkiä kuivia aikakausia ja näin. Eli meillä se on ehkä vähän vaikeampi ymmärtää, kuinka vakava asia, hieno asia se on, että puu on vesipurojen ääressä, kun täällä silleen nyt niin paljon, niin paljon eroaa, että onko se puu tuossa Näsijärven lähellä vai onko se täällä, että suunnilleen yhtä hyvin ne kasvaa. Mutta varsinkin Lähi-idässä ja muualla, jossa on niin kuin kuivempaa, niin siellä jos siellä on puu keskellä kaukana jostain vedestä, niin se ei paljon kasva ja se on ihan täysin kuollut ja kuivanut ja ei kanna mitään hedelmää. Se on kuollut puu. Mutta jos se puu on vesipurojen äärellä, se on lähellä vettä ja jatkuvasti pystyy ottamaan vettä, niin se kasvaa vahvasti. Se on vahva puu. Se on hyvä paikka olla puuna. Niin tämä antaa meille kuvan siitä, että autuusmies on kuin vahva kuin tämä puu, joka on istutettu. Ja huomaa, se on istutettu. Se ei ole jopa villipuu, niin se on tarkoituksella istutettu sinne vesipuroinen ääreen. Jumala on sen istuttanut. Ja jos puu on se autuas mies, niin mitä ovat nämä vesipurot? No se vesipuro on nimenomaan mitä jää 2 on. Herran opetus. Herran opetus. Eli niin kuin hän on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin, jos ammentaa siitä viisautta, ammentaa siitä virvoitusta, Jumalan tuntemista ja perustaa koko elämänsä ja hänen elämänsä kasvaa, mitä enemmän hän ammentaa, hengellisesti hän kasvaa ja hän vahvistuu siitä. Samalla tavalla puu, joka on vesipureen ääre, mitä enemmän hän ammentaa sitä vettä, ja tietysti aurinkoa tarvitaan siinä ja muuta, niin se kasvaa ja vahvistuu puuna. Ja koska se kasvaa ja koska sillä on vettä, se myös antaa hedelmänsä ajallaan. Hedelmänsä ajallaan. Se on mielestäni hieno kanssa kohta tässä, että se niin kuin puu antaa hedelmänsä ajallaan. Ei hedelmä puu anna koko ajan jatkuvasti hedelmää. Siinä on tietty, niin kuin, että yleensä kerran vuodesta, ehkä muutaman kerran vuodessa riippuu vähän puista ja näin. Mutta se kuitenkin, se kantaa hedelmää. Se kantaa hedelmää, jos se on terve puu. Ja se kantaa hedelmänsä ajallaan. Näin on myös kristityn laita. Todellinen kristitty kantaa hedelmää. On mahdotonta olla todellinen kristitty kantamatta mitään hedelmää. Jeesus sanoi, hedelmistä puu tunnetaan. Joku kantaa 2 kerran, 3 kerran, 4 kerran, 5 kerran ja niin kuin näin ja enemmän. Mutta hedelmää tulee kuitenkin. Ja se hedelmä tulee myös ajallaan. Ei koko ajan samalla tavalla näin ja on niin kuin ylös alas näin, mutta se kuitenkin kantaa hedelmää. Ja jonka lehti ei lakastu, tai voi sanoa, jonka lehti ei kuivu tai varise. Tietysti puu, jolla ei ole tarpeeksi vettä, niin loppujen lopuksi se ensi, mitä sille ensin tapahtuu, niin lehdet kuivuu, tippuu ja varisee pois ja pikkuhiljaa, jos se on tarpeeksi kauemman vettä, koko puu loppujen lopuksi kuolee ja kaatuu pois. Mutta autuon miehen ja naisen, joka on mieltynyt Herraan, pelkää Jumalaa, rakastaa hänen sanansa, hänen opetustaan, niin hänen lehti ei edes lakastu. Sitten se sanoi tässä jakes 3, että kaikki mitä hän tekee menestyy. Kaikki mitä hän tekee menestyy. Mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaako tämä, että mitä kutsutaan nykyään menestysteologiaksi, että menestysteologia on oikeassa? Ei todellakaan, ei todellakaan. Tai ainakaan sillä, tietysti jos se määrittelee eri tavalla, mutta yleensä miten menestysteologia määritellään ja tämmöiset tietynlaiset niin kuin menestys evankelin, prosperity gospel opettajat, niin se on harha ja se on väärää ja se on evankeliumin vääristymä ja saatanallinen harha. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa? Kaikkea, mitä hän tekee, menestyy. Se tarkoittaa sitä, että autuas mies, joka vaeltaa pois jumalattomuudesta, vaeltaa Jumalan opetuksen mukaan, niin Jumala siunaa häntä, Jumala siunaa hänen elämäänsä. Ja kyllä se joskus, totta kai, näkyy myös, niin kuin Jumala siunaa tiettyjä aineellisiakin asioita, ollaan kiitollisia siitä, että jos meillä on auto, mitä aihe, asuntoja, vaatteita ja kaikkea näin, ja että jos meillä on hyvä työpaikka, jos saadaan paljon rahaa, me voidaan myös auttaa muita ja kaikkea näin, ja ollaan kiitollisia niistä. Mutta usein jopa rahalliset siunaukset voivat olla myös kirouksia. Ne voivat olla kirouksia jumalattomille, koska jumalattomat käyttävät niitä väärin. Eli menestyminen tässä ei ole vaan niin kuin maailmallista menestymistä, päinvastoin. Ajattele esimerkkinä ensin Daavidin salmien kirjasta. Daavid, menestyykö hän koko ajan? Oliko koko ajan helppoa ja niin kuin kukaan ei vihannut häntä ja yrittänyt tappaa häntä? Kaikki vaan oli jatkuvaa menestystä. Ei ollut. Tietysti Daavid teki typeriä asioita kanssa ja osittain hän kärsi oman syntinsä tähden. Mutta sitten ehkä toinen esimerkki, ollaan käyty efesolaiskirjat ja sitä ennen filippiläiskirjat, niin Paavali. Paavali. Oliko Paavali autuas mies? Oliko Paavali mies, joka oli mieltynyt Herran opetukseen ja tutkin sitä päivin ja öin? Oli. Ei hän ollut täydellinen tietysti, ainoastaan Jeesus Kristus on täydellinen, mutta hän oli uskollinen Herran palvelija. Ja hän oli niin kuin tämä puu, joka istuttu. Ja kaikki, mitä hän teki, menestyi. Mutta silti hän oli vankina Roomassa suurin osa elämästä. Ihmiset vihasivat häntä, ihmiset, jopa läheiset ystävät jätti hänet. Ja hän oli yksinäinen ja oli vaikeeta ja paljon erilaisia ongelmia. Silti hänestäkin voi sanoa, kaikki mitä hän tekee menestyy. Eli tämä menestyminen ei ole maailman silmissä menestymistä loppujen lopuksi, vaan se on Jumalan tahdon mukaista menestymistä. Ja usein Jumala antaa siunauksena meille jopa kärsimystä. Siunauksena meille niin kuin puutarhuri, kun puhutaan puusta. Mitä puutarhuri tekee hedelmäpuulle, jos hän haluaa, että se hedelmäpuu kantaa enemmän hedelmää? Hän leikkaa aina välillä oksia pois. Ja jos ajattelee, että sinä olet se puu, ja taas meni yksi oksa pois, ai, otti kipeätä. Toinen oksa, ai, nyt on taas se aika vuodesta, että nyt lähtee oksia. Että onko se nyt pakko repiä noita oksia niin kuin pois niitä. Mutta puutarhuri tietää, että tietyn määrän oksia ja miten niitä nyt leikkaa, mä en siitä kaikista ymmärrä, mutta sitten se puu kantaa vielä enemmän hedelmää seuraavalla sadolla. Jumala käyttää vastoinkäymisiä hänen omiensa elämässä, jotta he vahvistuvat luottamuksessa häneen ja että loppujen lopuksi kantaa enemmän hedelmää ja he menestyvät tavalla, joka tuo kunniaa hänelle. Ja kantaa vielä enemmän hedelmää ajallaan. Kaikki mitä hän tekee menestyy. Okei. Hylkää jumalaton viisaus, hyväksy Jumalan sana. Hyväksi, vastaanota, iloitse, rakasta sitä. Mutta viimeinen muistutus tässä, huomioi jumalattomien loppu. Ja tämä on ehkä vähän erikoinen, että miksi? Ja mäkin aikoinaan, kun mä ensimmäisiä kertoja tutkin tätä salmia, niin mä mietin, että tämä on vähän jotenkin kummallinen, että miksi se niin kuin tässä yhtäkkiä puolet salmista loppuu jotenkin keskittyy siihen, mitä tapahtuu jumalattomille. Miksi se on niin tärkeää, että autuas mies tietää sen? Miksi se on niin kuin tärkeää siihen keskittyä? Uskon, että se on tärkeää nimenomaan siitä syystä, että meidän on tärkeää muistaa ja huomioida ja ymmärtää, mikä on jumalattomien loppu. Jumalattomien loppu. Ja haluan lyhyesti tässä salmi 73, muistuttaa teitä, salmi 73 liittyy tärkeästi tähän, että miten, kuinka tärkeää on muistaa tai huomioida jumalattomien loppu. Salmi 73. Tämä on Aasafin salmi. Luen tuosta jakesta 1. Aasafin salmi. Todellakin Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Mutta minun jalkani olivat vähällä kompastua, askeleeni olivat liukastua. Sillä minä kadehdin ylvästelijöitä, kuin näin jumalattomien menestyvän. He ovat vapaita vaivoista, kuolemaansa asti. Heidän ruumiinsa on terve. Eivät he ole osallisia kuolevaisten raadannasta, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Siksi ylpeys on heillä kaulakoristeena, väkivaltana on puku, joka verhoaa heidät. Heidän silmänsä pullistuvat ulos lihavuuden vuoksi, heidän sydämensä kuvittelut kulkevat valtoimina. Pahuudessaan he pilkkaavat ja puhuvat väkivallan puheita, he puhuvat kuin korkeuksista. He ovat suunnanneet suunsa taivasta vastaan ja heidän kielensä kulkee pitkin maata. Siksi kansa kääntyy heidän puoleensa ja särpii vettä yllin kyllin. No ja sitten se jatkuu tuossa. Mutta käytännössä voidaan sanoa, että tässä kuvaillaan, niin kuin hän sanoi, jumalattomia. Tässä Asaf itse, hän sanoi, että minun jalkani oli vähällä kompastua ja askelin liukastua. Minä kadehdin ylvästelijöitä, kun näin jumalattomien menestymään. Eli tässä on autuas mies, vanhuskas mies, siunattu mies Asaf, joka näkee jumalattomien menestyksen. Ja hän oli, niin kuin hän sanoi, hän oli melkein, että hän kaatui, kompastui. Mitä sen tarkoittaisi? Hän tarkoittaa sillä, että hän näki sen ja hän kadehti sitä. Ja hän ajatteli, että ehkä minä menen mukaan. Että kun heillä näyttää menevän niin hyvin ja he seisoo niin vahvana ja kaikki ei ole ongelmia ja muuta, niin ehkä mä menen heidän mukaan. Ja se on vaarana meille vielä tänä päivänä. Että ehkä se olisi vaan helpompi mennä maailman mukana, nauttia maailman synneistä ja mennä mukaan ja olla vaan hiljaa kristittynä ja ei, niin kuin mennä mukaan. Silloin on tärkeää todeta, niin kuin Asaf toteaa tässä salmissa, huomaa mitä hän sanoo jakeessa 16. Jakeessa 16 ja 17 hän sanoo, minä mietin ymmärtääkseni tämän, mutta se oli minusta kovin vaikeaa. Ja 17. Kunnes pääsin sisälle Jumalan pyhyyksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on. Asafin ajatuksissa hän nyt niin kuin tulee järkiinsä ja hän huomioi jumalattomien lopun. Hän muistaa jumalattomien lopun ja hän tajuaa, että loppujen lopuksi ei ole kysymys siitä, että vaikka nyt he näyttävät, että jumalattomat seisoo niin kuin vahvat puut. Ja minä, niin kuin tämmöinen pieni kasvi, tai miksi niin kuin, kuiva pieni puu, joka lähdin tuskin hengissä. Että vaikka se tuntuu nyt siltä, niin loppujen lopuksi totuus on päinvastoin. Ja minun on muistettava heidän loppunsa. Heidän loppunsa, minkä Jumala tulee, Jumalan tuomio, joka on tuleva. Ja meidän on tärkeää muistaa se. Ja kun me muistamme sen, se varjelee meitä menemästä ja ettemme menisi vaeltaisi jumalattomien neuvon mukaan syntisten teillä istuisi pilkkaajien parissa. Ja siksi tämä salmi 1 sanoo näin. Hän kuvailee, mitä on jumalattomien loppu ja jumalattomien elämä. Ja 4 salmissa 1. Niin ei ole jumalattomien laita. Eli siis ei päinvastoin kuin mitä se puu. Niin ei ole jumalattomien laita, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää. Akanat. Tuo ei ole kirjoitusvirhe, se ei ole pakanat. Akanat. En tiedä, ehkä te kaikki tiedätte, mitä on akana, mutta tässä on toinen sellainen sana, joka ei niin paljon välttämättä käytetä normaalissa suomen kielessä. Mutta akana kuvailee siis, mä katsoin tämän kanssa jostain sanakirjasta tarkalleen, mutta akana kuvailee sitä jyvästä puitaessa irtoava kalvomainen suomu tai muu roska. Eli kun viljaa tai mitä tahansa kasvatetaan, niin se kasvaa näin ja sitten kun katot sitä, niin siinä on semmoinen kuori päällä. Jos olet sen ehkä tänään puuroa aamupalaksi tai eilen tai koskaan, niin joskus jopa puuroa, niin yhtäkkiä, että oho, nyt tuli joku kummallinen, että siinä on akana. Akana mukana siinä puurossa. Ne on niitä juttuja, joita ei ole kiva syödä. Niitä kovia, kalvomaisia kuorta. Se on niin kuin se roska. Sillä on tarkoitus, se suojaa sitä, mitä on sisällä, mutta sen jälkeen kun se otetaan käyttöön se vilja, niin ne otetaan, ja Raamatun aikaan, niillä ei ollut tietysti näitä hienoja puimurikoneita ja muuta, niin ne otti viljat ensin viikatteella tai tyyliin näin, ja sitten ne kuivasi sitä, ja sitten ne löi niitä viljajuttuja, että ne siemenet tuli erikseen näin, ja että se, ne akanat, se kalvo ja se roska siinä niin kuin irtoaisi pois siitä itse sisällöstä. Miksi se on jyvä? Niin jyvästä. Ja se akana irtoaa siitä. Ja sitten he menivät, niillä oli tietty paikka, jossa oli niin kuin sen verran tuulta, että ei liikaa tulta, mutta ei liian vähän, ja ne heitti sitä ylös, sitä kaikkea viljaa, ja tuuli vie mukanaan akanat, koska ne akanat on kevyempiä kuin se itse jyvä. Jyvä tippuu takaisin alas, akanat menee tuulen mukana. Ja näin eroteltiin jyvät akanoista, niin kuin on se sanontakin suomen kielen. Eli tämä kontrasti ei voisi olla vahvempi. Ei pelkästään, että autuasmies on vahva, suuri puu, joka antaa hedelmää. Sitten jumalat on niin kuin pieni, kuiva, heiperöinen puu. Ei tämä se puu, tämä on akana. Siis niin kuin pienimmistä pienin, turha. Niin kuin ei, miksi? Tuuli lennättää pois. Tuuli lennättää pois. Koska he eivät hyväksy Jumalan opetusta, ja he kapinoivat Jumalaa kohtaan. Siksi he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää pois. Jae 5. Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhuskaiden seurassa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla. Tässä on kyse Jumalan tuomiosta, varsin viimeisestä tuomiosta. Eli vaikka nyt niin kuin Aasafille näytti, että asiat on toisinpäin. Aasaf olisi varmaan voinut sanoa, että musta tuntuu, että mä oon niin kuin akana. Ja musta tuntuu, että nuo jumalattomat, ne on niin kuin ne puut. Ne vahvat, hedelmää kantavat puut. Mutta totuus on toisin. Ja ehkä sinusta tuntuu välillä siltä. Ehkä sinusta tuntuu, että meidän yhteiskuntahan, mitä tapahtuu ja kuinka pieniä ja mitättömiä me ollaan kristittyinä tai pienellä paikallisseurakunnan, kun me ollaan niin kuin pieniä akanoita verrattuna maailman silmissä ja niin kuin näin. Ja niin kuin ei mitään, niin kuin roskia. Mutta totuus on toinen. Totuus on toinen. Ne, jotka ovat mieltineet Herran opetuksen, he ovat kuin vahva puu ja jumalattomien laita on, että he ovat kuin akanoita, ja he eivät tule kestämään. He eivät tule kirjaimellisesti sana kestä tuossa, he eivät niin kuin seisoa. He eivät itse asiassa, niin kuin, että he eivät ikinä tule seisomaan. Eli seisomaan, he eivät tule kestämään sitä Jumalan tuomiota heidän syntinsä ja vääryytensä tähden. Eivätkä syntiset vanhuskaiden seurakunnassa. Eli tässä uskon, että se puhuu nimenomaan niin kuin tulevaisuuteen. Eli tarkoitan sillä, että kun vanhuskaat on Jumalan kanssa, yhdessä Jumalan kanssa, niin siellä ei ole tilaa enää yhdellekään syntiselle, yhdellekään Jumalan pilkkaajalle. Sitten se loppuu tuolla jakeella 6. Sillä Herra tuntee vanhuskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Herra tuntee vanhuskaiden tien. Ja tämä muistuttaa minua siitä, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luku 7. Matteus 7, jae 21. Jumalan tuntemisesta, Jeesuksen tuntemisesta. Matteus 7, 21. No, luen itse asiassa. Ehkä tähän kontekstiin hyvä lukea tuosta jakeesta 19. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Sitten tämä jae 21. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois, minun luotani, te laittomuuden tekijät. Tietääkö Jeesus kaikki? Tietääkö hän kaiken, mitä tapahtuu? Totta kai, tunteeko hän jokaisen ihmisen jopa läpikohta? Totta kai. Mutta tunteminen tässä, niin kuin sanoin, Herra tuntee vanhuskainen. Hän tuntee, hän välittää heistä ja pitää heistä. Nämä sanat, mitä Jeesus tässä sanoo ja tulee sanomaan tulevaisuudessa, mitä kauhistatte, kauheimpia sanoja jossain mielessä. Ajattele, Jeesus sanoo, minä en koskaan tunte teitä, menkää pois minun luotani. Jeesus ei koskaan tuntenut heitä. Ja nämä ihmiset, joille Jeesus tulee tämän sanomaan, ne on niitä jumalattomia. Ja nämä olivat jopa ulkoisesti, sanotaan kristittyjä. Mitä ne teki? Ne teki jopa profetointia niin sanotusti Jeesuksen nimessä. Ajo riivaa ja Jeesuksen nimessä jopa voimatekoja väitti tekevänsä. Jeesus sanoi, minä en koskaan, ennen minä joskus tunsin, lopetin tuon, en koskaan tuntenut teitä. Mutta Herra tuntee vanhurskaiden. Ja jos sinä uskot häneen, sinä todella luotat häneen, niin hän tuntee sinut. Hän tuntee sinut ja pitää sinusta huolen. Mutta jumalattomien tie vie tuhoon. Ja loppujen lopuksi autuas mies, tämä on viimeinen lyhyt pointti, täytyy sanoa tässä. Tullaan katsomaan ensi kerralla salmia kakkosta, mutta salmi kakkosen viimeinen kohta loppuu näin. Sanoo, autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Ja salmi 1 ja 2 loppuruus niin yhdessä. Ja on se johdanto koko salmien kirjaan. Salmi 1 alkaa sanoa autuvat se mies. Salmi 2 loppuu sanomalla autuaita ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Loppujen lopuksi sitä on autuas elämä. Sitä on todellinen onnellisuus, todellinen siunattuna turvata Jumalaan, todelliseen luojaan, Jahven, Israelin totinen luoja. Meidän Jumalamme ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen isä. Ja vastaanottaa hänen opetuksensa, hylätä jumalaton viisaus, hyväksyä Jumalan sana ja myös huomioida ja muistaa jumalattomien loppu. Auttakoon Jumala meitä muistamaan ja käytännössä enemmän vaeltamaan näiden totuuksien valossa. Olemaan autuaita naisia, autuaita miehiä Jumalan armosta, että meillä olisi täydellinen onnellisuus Jumalan yhteydessä. Rukoillaan. Herra, kiitos tästä ajasta. Kiitos sinun sanastasi, joka on valona meidän poluillamme. Kiitos, että se antaa yksinkertaiselle ymmärrystä, yksinkertaiselle viisautta. Kiitos, että sinä annat meille viisautta sinun sanastasi. Kiitos, että varoittaa meitä synnin kavalista juonista. Auta meitä muistamaan ja auta meitä varomaan, että, ja auta meitä hylkäämään jumalaton viisaus, jumalattomien neuvot. Ja auta meitä vastaanottamaan ilolla ja hyväksymään ilolla sinun sanasi ja miettimään sitä, ajattelemaan sitä, mutisemaan sitä päivin ja öin ja elämään sen valossa. Ja auta meitä myös muistamaan, niin kuin Aasa muisti salmissa 73. Auta meitä muistamaan jumalattomien loppu. Ja auta meitä kaikessa tässä olemaan evankeliumin valona muille myös. Ja kertoa heille, että he myös voivat saada turvan Jeesuksessa Kristuksessa. Saada syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän. Jos he kääntyvät synneistä, ne uskovat häneen. Herra, siunaa meitä tällä tulevalla viikolla, meidän opiskeluissa, meidän työssämme, meidän kotielämässämme, että eläisimme näiden totuuksien valossa. Tätä pyydän Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.